Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Luco, capitro de quara, verso i sep gis de quara. En etiu tempo Jesuo diris al fariseoi, Ciam vi estas invitita al iu exigia festo, ne celu la cefa in locoin, cae memoru, ciu ciu sin altigas, estos humiligata, cae ciu sin humiligas, estos altigita. La instruo de Jesuo estas nova cae renversiga. Iu estro de la fariseoi invitas lin, cae Jesu acceptas partopreni en festo, sed Jesu ne acceptas la situazion ciun li trovas tie, cae denunzas la regulon de carieremo cae persona intereso parolante pri neconatai virtoi, la humilezzo ciu electas la lastan locon, la sen pagan amon ciu electas la lastain. Cristo malcascias al ni che la venco coincidas cun la shaina mal venco. La vera ricezzo estas en la mal ricezzo, la vera libertà liberezzo estas igi sin sclavoi, la vivo realigias perdante gin. Cristo volis malcasci che la amo, plenumigias chiam, chiel li faris, oni donas sian vivon por la vivo della aliulo, che oni staras en la vero, chiam oni pritaxas sin mem, cae la historion, ne sur base della successo, sed sur base della atingita liberezzo, pri chiu, estontezzo, la homo realigis cae conqueris, sed cefe, sur base della amo, chiun oni disvastigis. Buona vesperon, caregai gefratoi, la unua parto de nia augusta leterchesto consistigos la enhavon de nia nuna elsendo. La duan parton, ni surondigos venontan dimancion, cune cun informoi pri la novai beatuloi, ciuin la papo proclamos en Loreto, Italio. Dum augusto niai elsendoi estis dec tri, inclusive della nuna. Ni de nove pardon petas, char ni erare annonsis, dum la pasinta monata leterchesto, la occasigon de du extervizai elsendoi en esperanto, ili ne surondigis. En septembro vi povos auscultinin dec var foie. La ricevitai corrispondagioi en augusto estis tri dec hoc el hoc landoi. Unualoce Germanio dec vin, sequas Ceca Respublico dec tri. La alia Islandoi estas Bulgario, Britio, Nederlando, Pollando, Francio kaj Svedio. La leteroi ricevitai per ret posto estis cimonate dec du, entute la augustai corrispondagioi estis quindec. La augustai essendoi, dume la jaudoi, estis dedicitai al serio de conversazioi pri hebreismo cae cristianismo, pri la rilatoi inter tiui religioi. La rubrico, vercita de pastro Battista Cadei, ricevis pro tiu temo apartan interesigion. Du longa in leteroin sendis niai auscultanti Jege Laube cae Godfredo van der Geik. Signoro Jege Laube scribas che in sia infan agio oni instruis al li che la hebreoi prezite la pastraro condamnis cae executis nian signoron. Cio ne construas fidon cae ec amicetson cun la hebreoi, li commentas. Tiu pens maniero estis certe ancau essenza causo por la cristana sinteno alla iudoi concentritai cae murditai en gas uioi, opinias signoro Laube, ciu ancau aldonas persona inespertoin. Post mia reveno el comunista concentreio, mi hast glutis cion cio aperis, principe e la dua Vaticana concilio. Ciam en 1990, ancau en nia lando, ec estis societo de cristanoi cae hebreoi, cun persona cesto, cae tiel facta probo de episcopo Lobkovic, mi aligis, cae clopodis conatigi cun la causo ciu cuscis interni. Mi exciis, daurigas signoro Laube, che la hebreoi ne tiom riprocias alla cristanoi che ili adoras ciel plei gravan personezon Jesuon Christon. Ili estas pretai tion toleri, quancam ili ancora attendas Mesion. Ili consideras plei grava obstaclo la facton ciam la capo della apostoloi, Petro, cun fina validezzo, decidis che la paganoi ne besonas accepti la unuan postulon de la plei altulo, nome la circumcidon. Tio estas la plei grava obstaclo, daurigas signoro Laube. La dua estas la personezzo de apostolo Paulo, nome lia grec etosa cae grec filosofia educitezzo. Per lia misio inter la paganoi ecestis la necesso transiri de la hebrea lingvo cae penso maniero alla greca cae poste alla latina. La hasta traduco de la hebrea biblio fare de Filono de Alexandrio ne estas considerata kiel bona, minimume estas considerata neaccurata. Tio ecce eblas, char la pens cae esprim manieroi hebrea cae greca estas tiom malsamai che precisa traduco ne eblas. Tria causo de malamichezzo a un malconfido e che estis ciam explodis la dua contra un romia milito, che la iudai cristanoi ne volis batali, char inter la romianoi estis anca u cristanoi. Ni dankas signoron Laube pro la interesa letero kiun ni devis mallongigi pro tempo manco. Li enkondukas pliajn interesajn temojn. Koncerne la instruon pri la hebreoj kiel popolo Dio murda, kvankam ĝi neniam estis oficiala doktrino de la eklezio, ĝi tamen trairis la jarcentojn. Kaj estis motivo de pezaj antaŭjuĝoj, ankaŭ pro ĝiaj malpozitivaj fruktoj. La papo petis che la ecclesio genuigiu fronte al Dio, cae prege petegu la pardonon pro la pasintai cae nunai pecoi de giai gefiloi. Signor Bruno Masala gratulas pastron Tadei, char litre delicate mensis la factoin pri la hontinda manipulado de la opinio pri Pio la XII dum la lastai du iardecoi. Samteme scribis signor Godfredo van der Geik, anca un min plurfoie indignigis la daurai culpigoi pri la sinteno de Papo Pio la XII cae de la Catolica Ecclesio, generale dum la tempo de terroro, fare de la nazioi cae la fascistoi contra la iudoi cae aliai logiantarai gruppoi. Mia propria memoro pri tiu periodo estas tute alia. Ciel XII iara knabo mi perceptis dimancion la dudexesan de Unio 1942 la excitation quiun causis la legado fare della pastro en mia paroja pregeio della protesto della Nederlanda i episcopoi contra la persecutado della judoi iam pli frue la unuan dimancion post la nazi germana occupazio de Nederlando maie 1942 la parochestro declaris tiel longe kiel mi staros sur citiu catedro vi audos la veron foie mi eble devos parolis in garde do bonvolu bone ausculti sed mi ripetas vi audos la veron. Poste daurigas signoro van der Geik li penis savi iudain catolicoin en la parocho, che li estis inter la ostagioi, ciuin dum certa tempo maliberigis la occupanto por anticipe sub premi resiston della popolo. Per tiei eventoi, ni tre bone effis ie ciu flanco staris la ecclesio, estis neniu dubo pritio. Ocase della sanct proclamo de Edith Stein fare de papo Johanno Paolo la II en octobro 1999 de nove deblis la malnova e riprocio i taurigas signoro van der Geik. La cattolica ecclesio ne raitas al proprigi al si kiel sanctulon la iudinon Edith Stein, char gi silentis dum la persecutado de la hebreoi. Samtempe la gazeto enfasis che Edith Stein cun kelk ducent quindec aliai iud devenai catolicoi estis arrestita della nazioi giuste pro la publica protesto della Nederlandai episcopoi, do la ecclesio cultis samtempe pro silentado cae parolado. Apogeo de absurdagio, commentas signoro van der Geik. Ni dankas nian auscultanton signoron van der Geik, ne nur pro la personae attestoi quiuin li sendis kiel faris signoro Laube, sed ancau pro la alsendo de articolo quiun li verkis pri citiu temo. Carigai gefratoi, ni daurigos la letterkeston venontan dimancion. Venontan jaudon, nia semaina rubrico, comenzos pritracti la temon islamismo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.